Σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου και η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Νέο Κυσαρίας του Θαυματουργού, του Οσίου Λαζάρου του Ζωγράφου, των Αγίων Ζαχαρίου του Σκητοτόμου και Ιωάννου, του Οσίου Λογκίνου, των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Γεναδίου και Μαξίμου, του Οσίου Γεναδίου Δοχιάρη της Μονής Βατοπεδίου, του Οσίου Ιουστίνου και του Οσίου Νίκονος του Θαυματουργού, μαθητού του Αγίου Σεργίου του Ρώσου. Σήμερα μεταξύ των άλλων τιμόμενος Όσιος Ιωάννης ήταν προηγουμένος ένδοξος και πλούσιος στα πράγματα του κόσμου τούτου, αφού όμως καταφρόνησε και εγκατέλειψε όλες τις απολαύσεις και ειδονές της κοσμικής ζωής, ζούσε ταπεινά ως μοναχός. Ασχολούμενος στο έργο του Θεού, φρόντιζε να αρέσει μόνος Αυτόν. Καταγινόταν πάντοτε με προσευχές και δεήσεις, πρόδευε πνευματικά και προχωρούσε σε όλο και μεγαλύτερα πνευματικά κατορθώματα. Επειδή δε κοντά στα άλλα είχε σαν απαραίτητο έργο του το να αγρυπνεί όλη τη νύχτα σε εκκλησίες, γι' αυτό κάποια νύχτα πήγε στο ναό της του Θεού Λόγου Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και καθώς βρήκε κλειστές τις πόρτες, κάθισε σε ένα κάθισμα που ήταν εκεί κοντά, διότι ήταν πολύ κουρασμένος και έτσι καθισμένος διάβαζε με χαμηλή φωνή την κανονισμένη ακολουθία. Καθώς έτσι διάβαζε, είδε ένα φως να έρχεται από έξω. Κοίταξε προσεκτικότερα και είδε ένα άνδρα σεμνό να ακολουθεί το φως εκείνο. Χάρηκε με αυτό που έβλεπε και πρόσεχε καλύτερα να δει τι θα έκαμνε ο άνθρωπος εκείνος. Όταν δε εκείνος που φαινόταν έφτασε στις κλεισμένες θύρες του ναού της Αγίας Σοφίας, γονάτισε στο κατόφλι και αφού προσευχήθηκε αρκετά, ύψωσε τα χέρια του. Κάνοντας δε το σημείο του σταυρού στις κλεισμένες θύρες, ό του θαύματος, αμέσως οι κλειστές άνοιξαν μόνες τους και ο θαυμάσιος εκείνος άνθρωπος μαζί με το φως μπήκε μέσα. Αφού εισήλθε, γονάτισε και πάλι στο έδαφος, κάτω από την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, σηκώθηκε και άνοιξε και εκεί τις πόρτες και αφού ήλθε στις αργυρές, τις ωραίες πύλες του ναού στον Νάρθηκα, προσευχήθηκε και εκεί αρκετά. Έπειτα άνοιξε και αυτές με το σημείο του Σταυρού και έτσι εισήλθε στον Κυρίους Ναό γεμάτος φως. Όταν έφτασε στο μέσον του ναού, ύψωσε τα χέρια του και οικέτευε το Θεό. Αφού τελείωσε την προσευχή του, επέστρεψε και βάδιζε στο προάβλιο του ναού. Οι δε θύρες, καθώς εκείνος έβγαινε, έκλειναν με θεία ενέργεια. Στεκόταν ο Όσιος Ιωάννης και έβλεπε προσεκτικά πού θα πήγαινε ο θείος εκείνος άνδρας αφού βγήκε από το ναό. Τον ακολούθησε για να μάθει πού κρυβόταν ο πολύτιμος εκείνος Μαργαρίτης του Θεού. Προχώρησε ευθεία και μετά παρέκλινε λίγο και πήρε τον κατήφορο προς την κλίμακα του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού. Πλησίασε σε ένα πολύ μικρό σπίτι και αφού χτύπησε την πόρτα με το χέρι του, είπε με χαμηλή φωνή το όνομα της γυναίκας που έμενε μέσα Μαρία και έτσι εισήλθε. Τότε το φως εκείνο που τον φώτιζε στο δρόμο εξαφανίστηκε και έτσι κάλυψε και τους δυο ψηλαφυτό σκότος. Η γυναίκα του θείου εκείνου ανδρός άναψε το λιχνάρι από την καντήλα και το έφερε στον άνδρα της. Εκείνος δεν πλάγισε, μήτε κατά άλλο τρόπο ανάπαυσε το σώμα του, αλλά άρχισε να εργάζεται, διότι ήταν υποδηματοποιός και ράπτης δερμάτων. Ο Ιωάννης που τον είχε ακολουθήσει, χωρίς ντροπή πήγε στο μικρό εκείνου σπίτι και αφού έπεσε στα πόδια του, τον παρακαλούσε και του έλεγε «Μη μου αποκρύψεις ποιος είσαι και ποιος είναι ο υψηλός τρόπος της ζωής σου με την οποία επιτελείς εξαίσια θαύματα τα οποία είδα με τα μάτια μου». Ο δε ταπεινόφρον έλεγε «Συγχώρεσέ με γέροντα για τον Κύριο, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και δεν έχω κανένα καλό έργο, διότι ποιος είμαι εγώ ή από πού έμαθα, καθώς λέγεις κάποια υψηλή ζωή, ενώ είμαι πτωχός και εργάτης ευτελέστατης τέχνης». Τότε ο γέροντας με δάκρυα δεν έπαυσε να τον ορκίζει στο Θεό να του φανερώσει τη μεγαλύτερη του αρετή. Εάν, έλεγε, δεν ήταν έργο της θείας πρόνοιας να φανερωθεί ο τρόπος της ζωής σου, βεβαίως δεν θα αξιωνόμουν εγώ ελάχιστος να δω τα μυστήρια που είδα. Πιεζόμενος λοιπόν από τους όρκους, ο θαυμάσιος εκείνος άνθρωπος σηκώθηκε και αφού πρώτα έβαλε μετάνοια στον γέροντα, άρχισε να λέγει «Γνώριζα καλά, αδελφέ μου, ότι κανένα κατόρθωμα δεν έκανα στη γη, παρά μόνο το να συμφύρομαι και να μολύνομαι με τις αμαρτίες και να προτιμώ της σαρκός μου την ευχαρίστηση. Μετά από αυτά δε, από την αγαθότητα του Θεού μου, πήρα στην ψυχή μου το φόβο της κολάσεως και αφού έλαβα αυτή την οποία βλέπεις ως σύζυγό μου, δεν τη γνώρισα σαρκικός, αλλά και οι δυο εξ συμφώνου φυλάτουμε παρθενία και το κρύβουμε, λέγοντας ότι αυτή είναι στήρα. Και μέχρι τώρα, με τη βοήθεια του Θεού, φυλάτεται από εμάς η καθαρότητα της ψυχής και του σώματος από τον πόθο και την αγάπη του πλάστου μας. Θα προσθέσω και κάτι ακόμη. Ο δικός μας όλος ο πλούτος δεν ξεπερνά το 1/3 χρυσού νομίσματος με το οποίο αγοράζω δέρματα και εργάζομαι την τέχνη του υποδηματοποιού. Το κέρδος από την εργασία μου αυτή το διαιρώ σε 2 ίσα μέρη. Από αυτά το πρώτο και κύριο το αφιερώνω στο Χριστό, δίδοντάς το στους πτωχούς, τους αδελφούς του Χριστού. Το δε άλλο το ξοδεύω για τις δικές μας ανάγκες. Κατά αυτόν τον τρόπο πάντοτε ζώντας, φέρνω κάθε μέρα στο νου μου τον φοβερό κριτή, ο οποίος πρόκειται να έλθει και θυμάμαι την εξέταση που θα μου κάνουν οι δαίμονες κατά την έξοδο της ψυχής μου. Αυτή τη διήγηση όταν άκουσε ο Ιωάννης εξεπλάγει για την καθαρή και μακάρια ζωή του ευλογημένου Ζαχαρίου, διότι έτσι ονομαζόταν, και τον υπερεπένεσε. Μετά, αφού χαιρέτησε τον θαυμάσιο εκείνο άνθρωπο, βγήκε από το σπίτι του με χαρά και αγαλίαση. Και ο μεν Ιωάννης πορεύτηκε στο σπίτι όπου έμενε, ευχαριστώντας το Θεό για τα θαυμαστά, τα μεγαλεία που είδε, ο δε μακάριος Ζαχαρίας, αποφεύγοντας τη δόξα των ανθρώπων, αφήνοντας το σπίτι του, έφυγε και έμεινε τελείως άγνωστος σε όλους. Φαίνεται ότι λόγω της αλλοιώσεως που έχει υποστεί η ψυχή του ανθρώπου, λόγω της αμαρτίας, προκειμένου να κάνει κάτι καλό, χρειάζονται ιδιαίτερα κίνητρα. Και αυτό ισχύει και στην πνευματική ζωή, καθώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος. τα κίνητρα δε αυτά θα μπορούσαν να διακριθούν σε θετικά και αρνητικά. Θετικά είναι η πίστη, η αγάπη του Θεού, η ευγνωμοσύνη, το φιλότιμο, η ελπίδα των μελώντων αγαθών. Αρνητικά είναι ο φόβος του Θεού, η ντροπή, ο φόβος της κολάσεως, ο φόβος της γέννης. Φαίνεται ότι τα αρνητικά αυτά κίνητρα όχι απλώς χρήσιμα, αλλά απαραίτητα είναι για την πνευματική πρόοδο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι στους ραθυμότερους προς την αρετή δεν αρκεί μόνη η υπόσχεση των αγαθών για να τους προτρέψει προς αυτή, εάν δεν τους σωθήσει και ο φόβος των κολάσεων. Η απειλή της γέννης αποτελεί εκδήλωση της αγάπης του Θεού και όπως χαρακτηριστικά λέγει και πάλι ο Χρυσορήμων Άγιος, απειλεί τη γέννα ο Θεός όχι για να μας βάλει στη γέννα, αλλά για να μας απαλλάξει από αυτή. Διότι εάν ήθελε να μας κολλάσει, δεν θα μας το έλεγε, αλλά μας απειλεί εκ των προτέρων για να λάβουμε τα μέτρα μας και έτσι να αποφύγουμε τα απειλούμενα. Απειλεί με την τιμωρία για να αποφύγουμε την τιμωρία. Μας φοβίζει με λόγο για να μην κολλαστούμε με το έργο. Ας μη θεωρήσει δε κάποιος τις απειλές αυτές ανάξιες για τον εαυτό του, διότι και μόνο ο λογισμός αυτός δείχνει υπερηφάνεια η οποία αποκλείει τη σωτηρία. Ας κλείσουμε λοιπόν με τη χρυσοστομική προτροπή. Ας μη απιστούμε στη γέννα για να μην πέσουμε σε αυτή, διότι αυτός που απιστεί γίνεται ραθυμότερος, εκείνος δε που ραθυμεί θα απέλθει σε αυτή οπωσδήποτε. Αλλά ας πιστεύσουμε χωρίς κανένα ενδιασμό και ας ομιλούμε συνεχώς για αυτή και έτσι δεν θα αμαρτήσουμε γρήγορα. Διότι των λόγων αυτών η μνήμη, εάν μένει συνέχεια στην ψυχή, σαν πικρό φάρμακο θα μπορέσει να μας καθαρίσει από κάθε κακία.